Okay, so Montenegro, if you cannot pay back this...
Crna Gora gradi autoput koji se finansira kineskim kreditom i ako ne bude mogla da ga vrati, realna je opasnost da zvanični Peking preuzme kontrolu nad ovom saobraćajnicom u narednih 100 godina. Dakle, postoji dužnička zamka.
Da, postoji zamka. Zavisi od toga šta želi vlada koja se zadužuje. Evropska unija postavlja striktne uslove. Posvećuje pažnju razvoju institucija, demokratije, dok Kina o tome ne brine, već o garancijama i sistemu nadzora koji je drugačiji od evropskog. Dakle, na kraju od vlade zavisi koje reforme želi da sprovede kao uslov da dobije finansijsku pomoć sa strane. U slučaju kineskih kredita očito se ne traži napredak u reformama, ali zato zvanični Peking insistira na mnogo striktnim garancijama, tako da u slučaju da se ne vrati pozajmljeni novac, preuzima objekat, odnosno projekat koji finansira. Kada je riječ o Evropskoj uniji, manja je vjerovatnoća da dođe do bankrota i potom namirenja duga zapljenom, ali zato sporije odobrava pozajmice zato što insistira ne samo na ekonomskim, već i institucionalnim, odnosno političkim uslovima. To znači da ako neka balkanska vlada želi da dobije novac brže, time odlaže probleme koje pominjete za kasnije, odnosno za kraj.
Shifting the problems you've just described in the end.
And in addition, Chinese court will be...
Tome treba dodati da je kineski sud nadležan za rešavanje sporova.
Which is of course also very problematic.
Što je također veoma problematično. Za ovakve slučajeve je uglavnom nadležan ili arbitražni sud ili sud pri Svjetskoj banci.
This is the beginning kind of honeymoon.
Na početku to je neka vrsta medenog meseca jer balkanske zemlje dobijaju zajmove od Kine, grade se mostovi, autoputevi. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti kada dođe račun na naplatu za 10-20 godina, ako ne budu mogli da vraćaju kredite, a u međuvremenu ih nisu koristili za oživljavanje domaće ekonomske operative. Mogu li se naći u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa prema Pekingu?
I agree with you, but this of course is also related to the decisions of political elites in the Balkans.
Saglasan sam sa vama. Ali to je također pitanje izbora za koji se opredjeljuju političke elite na Balkanu. Ako žele ekonomiju otvorenu za konkurenciju, uključujući jasne propise za javne nabavke, zaduživanja, onda moraju da se opredijele za teži evropski put. Međutim, političke elite su ponekad zainteresovane za brže, opipljivije rezultate, od kojih će imati ekonomske koristi i istovremeno im pomoći da dobiju podršku birača. U tom smislu izbor između Evropske unije i Kine ima i političku dimenziju, odnosno između političkog preživljavanja vladajućih garnitura i ekonomskog napretka. Riječ je o izboru između kratkoročnog i dugoročnog razvoja.
Da li to znači da kineske investicije na Balkanu imaju i politički cilj?
Ne mislim da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Tačnije da koristi ovu regiju kao dio svoje sveukupne strategije u pregovorima sa Evropskom unijom. U tom smislu i Evropska unija ima odgovornost, jer ako ne bude u stanju da pošalje konkretne signale o integraciji Zapadnog Balkana, onda će se vlade zemalja ove regije sve više okretati ka pomenutom tipu kineskih zajmova. To će onda povratno otežati evropske integracije Zapadnog Balkana, a Kina će imati sve veću ulogu u čitavom procesu.
Da li to znači da balkanske političke elite nisu iskreno opredeljene za evropske integracije?
Definitivno nisu.
Does this type of Chinese investment sooner or later would disrupt...
Da li ovaj tip kineskih investicija otežava, pa čak i dovodi u pitanje evropske integracije Zapadnog Balkana? Naime, iako je podrška građana ovih zemalja ulasku u Evropsku uniju relativno visoka, oko 50%, ona konstantno pada u odnosu na recimo više od 70% u Srbiji u vreme kada je premijer bio Zoran Đinđić.
I think that with respect to Serbia, a fair solution on the Kosovo issue...
Mislim, kada je riječ o Srbiji, da bi pravedno rješenje za pitanje Kosova i jasna evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu doprinijeli smanjenju evroskepticizma u regiji. Kina u ovom trenutku želi da dijeli tržište sa Evropskom unijom u područjima gdje se evropska dominacija podrazumijevala, Peking primjenjuje istu strategiju i prema Rusiji, čija je ekonomija mnogo veća nego srpska. Dakle, Kina koristi pomenuti pristup na čitavom Zapadnom Balkanu, gdje je zbog političkih i geografskih razloga Evropska unija veoma prisutna i ekonomski. Sada se Peking uključio, želeći da dijeli to tržište sa Evropskom unijom. Brisel ima odgovornost da reaguje na ovakvu kinesku strategiju i što prije uključi Zapadni Balkan u svoje jedinstveno tržište.
Kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. Prije 15 godina Kina imala podređenu ulogu u odnosu sa Rusijom, ali se situacija sada promijenila. Ukoliko Vladimir Putin nastavi dosadašnju politiku, onda će njegova zemlja biti sve izolovanija od evropskog ekonomskog prostora i zavisna od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU?
Ne.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Vašingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Bez obzira da li se nekome sviđa Trump, činjenica je da američke kompanije gube u poslovanju sa kineskim. Također, evidentno je da zbog dosadašnje trgovinske prakse Pekinga ozbiljno je oštećen srednji preduzetnički sloj u Evropi i Sjedinjenim Državama. To je jednostavno realnost. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovat će oprezno.
Zašto je Balkan bitan za Peking s obzirom da ima stanovnika koliko jedan veći grad u Kini?
Kao što znate, u ekonomiji postoji grana koja se zove ekonomska geografija, prema kojoj lokacija i aglomeracija igraju veoma važnu ulogu u razvoju. Još prije hladnog rata, prostor bivše Jugoslavije bio je veoma važna karika za evropsku i evroazijsku trgovinu. Tako je i danas, i zato je ovo područje veoma atraktivno na putu robe iz Azije ka Evropi.